6:35 minutos de tarde damos comienzo, o sea, a partir de ese instante o nuestro tema de debate de hoxe. O goberno español está a solicitar o recoñecemento oficial na Unión Europea de catalán, euskera e galego como linguas oficiais no seo da Unión Europea. De conseguirse isto, teríamos dereito a dirixirnos ás institucións comunitarias en galego e responderíannos en galego. Así mesmo, as grandes disposicións legislativas da Unión Europea serían traducidas e publicadas ao galego, entre outras cousas. Así que a pregunta que os elles lanzamos é a seguinte: votarían vostedes en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na Unión Europea? Esta é a pregunta que, como sempre, temos volcada na página web da Voz de Galicia, www.lavozdegalicia.es, e cos seguintes resultados. Din que sí, que votarían en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na UE, o 57% dos internautas. E se votaron ata o de agora 1598. Ben, son as 6:36 minutos da tarde, comezamos xa a tocar este tema. Enseguida paso a presentarvos a todos os nosos invitados de hoxe. O que sí teño que dicirlles é que cales son as formas de participar para que vostedes entren en directo neste programa. Teñen un número de teléfono, é o 902-173-273, o teléfono do ouvinte de Radio Voz, para que vostedes entren e nos comenten que é o que pensan. Tamén poden facelo por escrito enviándonos a súa opinión o correo electrónico do programa, que é hablagalicia@radiovoz.com.
Trabajo para el inglés, qué destino traicionero.
Bueno, pues como ya os decía, antes de nada paso a presentarvos a os nosos invitados de esta tarde, que son en calidad de comentarista fixo do programa. Está connosco hoxe José Ramón Amorpán, nos estudios de Radio Voz a Coruña. Que tal, José Ramón? Boas tardes.
Hola, Loreto, que gusto da oírte hablar en gallego.
Verdade, a que sí, hoxe temos tema en galego e falamos en galego. Ben, imos escoitar tamén as opinións durante o programa do profesor de lingüística da Universidade da Coruña, Celso Álvarez Cácamo, que nos acompaña tamén nos estudios de Radio Voz a Coruña. Que tal, Celso? Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Benvido a este programa.
Obrigado.
Imos saudar dentro de tan só un momentiño o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, que está nos estudios de Radio Voz Compostela, Carlos Callón. Non sei se xa está por aí, imos facer unha proba. Carlos, boas tardes. Pois non, así que, bueno, estamos un poquinho á espera de que nos saúde. O que sí, tamén temos o outro lado do teléfono, o cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego, Parlamento Europeo, Camilo Nogueira. Camilo, que tal? Boas tardes.
Boas tardes, estou en Louro, entre Muros e Carnota.
Así, porque ademais estás a piques de comezarse a esa campaña electoral, non? Para os comicios, supoño.
Bueno,
que...
estou continuando, non? A pre-campaña, e hoxe, pois,
claro.
Tocou estar aquí e despois probablemente teño un acto público en Muros.
Claro, traballo intenso nestes días, seguramente, pero bueno, te chamamos, Camilo, para que nos contes cal é a postura do Bloque Nacionalista Galego neste sentido, ou se estamos a falar do recoñecimento, do posible recoñecimento do galego como idioma oficial na Unión Europea. Cal é a vosa postura neste senso, Camilo?
Bueno, vamos a ver, primeiro, lógicamente, teño que decir, porque ben coñecido, que nos creemos que o galego debe ser lingua oficial na Unión Europea. Pero cando decimos lingua oficial non significa que traduza o galego certas disposicións ou que podamos enviar unha carta e que non la conteste en galego.
Uh-huh.
Significa que sexa como o español ou como francés ou como inglés, de forma que podas participar nos debates no Parlamento en galego e que todos os actos que se produzan na Unión Europea se leva a cabo en galego como calquer outra lingua, ¿no?
Uh-huh.
Y esto hay que decir que no foi en absoluto que pediu o goberno español. O goberno español pediu simplemente pues que poderas dirixirte a Unión Europea en galego y contestarte en galego, ou que a traducción da Constitución ao galego sexa posible, cosa que por outra parte xa está feita. A Fundación Galiza de Europa xa ha traducido a Constitución, o proxecto de Constitución ao galego. Por tanto, nós temos a postura de que sí que hai que defender que o galego sexa oficial. E se me permitides, para ilustrar esta postura, eu xa o fixen de facto oficial, é dicir, eu falei en galego no plenario do Parlamento a maior parte das veces que intervín, e así foi admitido a miña lingua como lingua oficial, a través de que unha lingua ao mismo sistema lingüístico que pertencemos, o portugués, como o brasileiro, por outra parte, xa é oficial. O que pasa é que cando falaba, falando como fala agora e con ceseo, recollía menos altas, pues coa ortografía oficial en Portugal, pero o galego xa foi oficial de facto na Unión Europea e consecuentemente con esa postura, ¿no? Por tanto, teño que decir que sí, evidentemente, ¿no?
Ben, considerades que entón a postura do goberno español neste sentido quedase corta. Antes de continuar falando contigo, Camilo, e de saber as opinións dos nosos invitados tamén desta tarde, temos unha primeira chamada por parte dos ouvintes desta emisora de Radio Voz. Hola, moi boas tardes. Hola. Sí, pues nada, estaba ahí, pero bueno, dentro de un segundo a ver si arranxamos ese problema. 902-173-273 é o teléfono do ouvinte que acaba de marcar, pero non podemos comunicar. Ben, aquí en Radio Voz a Coruña vamos a deixar sentadas as posicións. En primeiro lugar, José Ramón Amorpán, a ti se te pregunto que hoxe estamos preguntando a toda a audiencia. ¿Votarías en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na Unión? ¿Qué me contestas?
Ya voté en la página de internet de La Voz esta mañana y voté que no. Yo creo que el gobierno socialista está pagando el peaje por los apoyos que ha necesitado para su investidura. Los va a pagar en este tema como en otros muchos. Yo me preguntaría qué se gana con que el gallego, el catalán o el vasco sean lenguas oficiales de la Unión Europea. Por otra parte, lo que dice Camilo Nogueira de que el gallego de facto ya fue lengua oficial, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo tuve ocasión de verlo en algunos telejornales y bueno, lo que hacía era una pronunciación a medias entre gallego y el portugués, y él mismo acaba de decir que bueno, lo que se recogiera con la grafía portuguesa. Yo creo que en unos momentos en el que el planeta va hacia una globalización y Europa va hacia una unión, deberemos preguntarnos, bueno, la lengua que es vehículo de comunicación o vehículo de desunión. Por otro lado, en unos momentos en los que hay toda una serie de prioridades o se están priorizando el gasto y bueno, realmente es esta la prioridad, no supondrá un dispendio económico traducir todo a un gallego, etcétera, etcétera, cuando ya hay una lengua que entendemos, que es el castellano.
A ver esa chamada que se cortou de seu 20-902-173-273. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Agora sí, díganos que o que pensa vostede.
Bueno, pues estou de acordo con non votar a Constitución si non inclúe o galego, ¿no? Como a todos os efectos que acaba de decir o señor Nogueira, por exemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos, creo que non é demasiado necesario que explicite a miña postura. Si Galicia é un país europeo, si o galego é un idioma máis do Estado español, pois debe estar representado aí na medida en que todo sea posible, ¿no? Outra cosa é articular que idiomas son comuns, que habrá que ceder en algún caso do noso uso, pero que teña representación, está claro que sí que debe ter, ¿no? Iso é total incuestionable.
Moi ben, moitísimas gracias.
De nada.
Gracias e boas tardes. Celso Álvarez Cácamo, profesor de Lingüística da Universidade da Coruña, cal é a túa opinión?
Well, I think there's a language that we all understand, which is English. Ah, perdón, non me entendedes. Decía que xa existe unha lingua internacional que xa se entende que o inglés. Por tanto, para que recoñecer o español como lingua oficial? Non sei se me comprendiches antes, José Ramón.
Sí, sí.
Mas eso que quería dicir. Ti sí, pero moitísima xente non. Eu penso que non é unha cousa de comprender, porque o inglés sí, é lingua internacional, e non por iso vamos dicer que debería ser a única lingua que houvese en Europa. Evidentemente, eu concordo bastante con certas cousas que dixo Camilo Nogueira a respeito do recoñecimento do galego como oficial, porque o galego é portugués-galego, unha variante do tronco lingüístico común galego-portugués, e nese sentido xa está recoñecido na Europa e utilizado como tal. Isto non quita que non debamos enfatizar que os povos e a xente ten direitos colectivos. E os direitos colectivos consisten que nas institucións que, por desgraza, temos, porque a miña postura que eu non estou a favor da Europa actual e da Constitución Europea, por mi postura pessoal, pero nas institucións que temos, os cidadáns e os povos e os grupos teñen direito a se poder expresar como falan, simplesmente. Eu penso, se podo continuar un pouquiño, que as leis lingüísticas, xa que existen, e non creo que sexa a mellor maneira de ordenar a orde lingüística do mundo, mas xa que existen as leis, deben garantir direitos máis do que impor obrigas. En este sentido, o dereito a expresarse debe ser contemplado e atendido polas institucións públicas, desde a función pública, tanto no Estado español como en Europa, e neste sentido, con isto concluo, é un pouco contradictorio tamén que por parte do Estado español se fagan, digamos, políticas para recoñecer de alguna maneira idiomas e linguas internacionais en Europa e non se faga o mesmo dentro do Estado, pois coa propia promoción das linguas do Estado e da península, galego-portugués, catalán, euskera e español, nas propias institucións do Estado. Por exemplo, por que non me podo eu dirixir a institución central de Madrid en portugués-galego, galego-portugués escrito como queira? E si o podería facer o mellor en Europa. Isto é unha grande contradición que hai que modificar, por suposto.
Hai outro ouvinte que quere intervir no 902-173-273. Hola, boas tardes.
Soy yo.
Sí, é vostede.
Hola, mira unha cosa.
Adiante.
Yo, ahora cando me preguntan cuál es mi país, yo digo que soy apátrida. Que soy apátrida porque yo nací en La Coruña, estudié en La Coruña, me eduqué en La Coruña, y siempre todo fue en idioma español, ¿entiendes? Y ahora como me quitaron hasta la letra L, pues no tengo patria. Otra cosa, por ejemplo, vienen las donaciones de sangre, esos camiones por las calles y por las ciudades, y viene escrito todo en gallego. Entonces, si están pidiendo sangre para salvar vidas, pues me parece que no, que es mentira. Otra vez, no hace mucho, yo iba por la carretera y vi la palabra XELO. Eso yo lo leo como celo, que es hielo, creo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si viene un gallego en el automóvil, pues que reduzca la marcha y que no le pase nada. Entonces, si viene uno de Madrid, que se mate. Esa es la verdad.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, fieras.
Sí, gracias por la su opinión.
No me refiero ya a Galicia, me refiero al mundo entero. Tenemos que facilitar las cosas, unirnos, querernos. Y no es la forma de unirnos ni de querernos. A mí me encanta oír el gallego en la aldea, a los campesinos, con ese tono tan bonito que tienen, que es como un terciopelo para el oído. Pero cuando los oigo en la radio con acento de Vallecas, o de Lavapiés, es que me horroriza. Por eso yo me paso en Estados Unidos la mayor parte del tiempo, por otras razones. Y lo que me gusta de ese país, como de otros, es que solo tienen un idioma. Allí todo el mundo habla el inglés. Pues aquí todo el mundo deberíamos hablar un idioma que tiene que ser el esperanto. Bueno, pues alas, tú ya eres el esperanto, pero que seamos todos uno. Y que no digamos que Galicia es un país, porque entonces si Galicia es un país, ¿qué es España? ¿Un continente o un planeta?
Gracias por la su opinión.
Sí,
Carlos Nogueira.
Sí. Bueno, vamos a ver, é que a idea de que o que único o no caso da lingua ou de calquera outra cosa é a excelencia é unha idea perversa, non? Eu creo que a humanidade é diversa en sí mismo, o sea, aquilo que non se predica en absoluto, por exemplo, da fauna ou da flora, a ninguén se lle ocurre decir que todas as aves deben ser corvos e todas as árbores deben ser piñeiros. En cambio, é predicado con unha alegría realmente asombrosa para a cuestión da cultura e das linguas, non? Unha lingua é algo máis de recoñecer un cartel que aparece na estrada, non? E, por outra parte, desde o punto de vista político, a Unión Europea é justamente o contrario do que se predica sobre a única lingua. O Estado xacobino tradicional era un Estado que se basaba na eliminación das diferencias, incluso como pretensión de igualdade, non? E podemos ser iguais, pero diferentes. E entón, na Unión Europea, por fortuna para todos nós, ainda que neste momento nada máis que se recoñece as linguas oficiales dos Estados, predomina a idea da diferencia. E despois que históricamente alguna lingua, por algún motivo determinado, pues resulta que é máis poderosa e se convirte como lingua de traballo preferente, é outra cuestión. Por tanto, creo que a diversidade é o que caracteriza a Unión Europea e a propia historia de Europa, e é un ben que non teñen en absoluto os demais países. Por que é mellor Estados Unidos por ter unha única lingua, que non é certo xa, porque o castelán está falando por moita xente, e en cambio é malo Europa porque xa 22 linguas? O que ocorre é que estamos no momento en que a xente non ten que saber unha única lingua. O sea, o bo é que neste tempo a xente coñeza máis dunha lingua. Coñecer o galego e falar o galego en Galicia non é contradicción con falar o castelán ou con coñecer o inglés ou coñecer o francés, non? E en todo caso, isto de que o galego nada máis que se sea a lingua cantareira dos campesinos é unha idea perversa, porque eso que lle pasa a este señor que dice que vive na Coruña, hai 100 anos, en La Coruña falaba o 95% da xente en galego, e únicamente un 5% de xente da administración, etcétera, falaría en castelán e todo o mundo diría Coruña ou a Coruña como un nome natural. Ese señor, cando di la Coruña, non se da conta que está tratando de impor unha cosa que viu de fora e que se impuxo a inmensa maioría que en Coruña falaban galego. E neste momento, ademais o galego, a diferencia do catalán e o vasco, non por ser mellor nem peor, dá esa circunstancia de que, igual que pasou co español, é unha lingua que se fala no mundo entero. O portugués foi lingua franca no século final do XV ou principio do XVI, cando era idéntico ao galego que falamos neste momento nós, e neste momento é unha lingua que se fala en 4 continentes, igual que o español, aínda que sexan menos millóns, 200 millóns neste momento, que falen o galego portugués, como dixo o Cáncamo, non? Entón, esa idea da unificación non sei a que ven, o sea, por que é máis rica a humanidade por falar unha única lingua? Para ser como os animais que todos ladran o rebundan da mesma maneira? Non ten ningún sentido. E un curso negase a cultura. Coñecer varias linguas é a forma mellor de falar a propia. Eu creo que neste momento, por exemplo, a xente de Madrid está absolutamente destrozando o castelán, e podía poñer varios exemplos, ao mellor porque a xente normalmente nada máis que fala castelán, pero comparar con outras linguas sirve incluso para ver o significado da túa e para arrequecela, non?
Sí.
Efectivamente, na Unión Europea é posible, como se dixo aí, é posible utilizar o galego, e eu non falo unha cousa intermedia entre o galego e o castelán, ni moito menos. O sea, como se fala en Fisterra, vai moito máis alá para o que se ten por portugués que o que falo eu ali, muitísimo máis alá. A lingua entre o galego e o portugués, o máis diferente posiblemente do castelán, o que se fala en Fisterra, non o que se fala en Lisboa. Eu simplemente utilizo o seseo, porque ao mesmo tempo que falo galego inequívocamente, creo que, digamos, a lingua que falo se xa reconhecida como oficial en Europa, e é máis fácil que o faga sin cesear, como se fai normalmente en castelán en España, non en América, que seseando que como se fai galego na miña terra, en concreto en Vigo, e como falaba a miña familia e a miña avoa. Por tanto, falo galego, e quixera incluso ser máis melodioso, por así decirlo, ao falar, pero falo galego e os portugueses dime que falo galego. O que pasa é que os que me traducen ao finés, ao sueco, ao inglés, ao castelán, como lle falei en galego tamén a Nar, pues son conscientes de que falo, para eles, un portugués máis aberto, para min, un galego, ¿no?
Sí, señor Moreira, tenemos xa connosco en Radio Voz Compostela Carlos Callón, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, así que imos saludalo. Carlos, que tal? Boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, a mesma pregunta que te plantexo a ti, que o resto da audiencia, ti votarías en contra da Constitución Europea se non inclúe o galego como idioma oficial na Unión Europea?
Nos, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, pensamos que é importante que se recoñeza, non? O que aquí falamos en Galicia, non? Que, de calquera xeito, tamén me gustaría marcar un... Non podes escoitar todas as intervencións, efectivamente, porque acabo de incorporarme hai pouco, non? Pero señalar tal vez que o debate que se está dando últimamente, non? Na sociedade galega, a respeito da oficialidade do galego, en moitas partes, pois, é un debate mimético a respeito do catalán, non? Quero dicir que moitas veces, pois, podemos coller os mesmos argumentos que se podían coller para o catalán, esquecer que o galego ten evidentemente limitacións e déficits moito maior que o catalán en moitas cuestións, pero tamén ten potencialidades moito máis importantes, non? Quero dicir, por exemplo, algo que se referiron, si que xa escoitei, o profesor Álvarez Cáccamo, tamén o eurodeputado Camilo Nogueira, non? Que a importancia da proxección internacional do galego a través do portugués e que permite, como ben dixo o Camilo Nogueira, pois facer utilización da nosa lingua nesas institucións. Claro, que tamén é importante que o galego sexa recoñecido como tal plenamente, non? Que o que aquí falamos é iso, é que con todos os dereitos, non? Agora ben, claro que nós temos unha serie de potencialidades e de posibilidades que non hai coa lingua catalana, e que a cuestión é por estima do propio e por sabermos realmente todo o bon que ten a nosa cultura e todo o que podemos chegar a ser coa nosa lingua, coa nosa cultura, pois votar man diso, non? Que, nese sentido, por exemplo, desde a Mesa pola Normalización Lingüística demandouse xa desde comezos dos anos 90 que os eurodeputados que fosen eleitos por Galiza, bueno, por Galiza non, porque sabemos que non hai circunscripción galega, mas sí que os que son os eurodeputados e eurodeputadas galegas, pois que utilizasen o galego, isto é, o portugués no no Parlamento Europeo, non? Que, como sabemos, pues foi algo que fixo Camilo Nogueira con grande éxito, non só pola relevancia que ten nas institucións o feito de utilizarmos a nosa lingua, sino tamén éxito interno, non? Que, sen querer entrar nese debate, non? Mas seguramente moitos adiantos normativos que houve nos últimos anos non se producirían se non chega a ser pois por esa utilización que demostrou Camilo Nogueira de que se pode facer do galego a través do portugués en institucións de alto nivel, non?
Bueno, por certo que temos que despedirse ao cabeza de lista do BNG ao Parlamento Europeo, Camilo Nogueira, porque tes un compromiso agora a 7, non? É o que nos dixeron, Camilo.
Sí, pero podería continuar.
Ah, podes continuar? Sí, pois perfecto, sí, entón contamos sí, contigo, sí. Porque ademais aquí, por exemplo, Celso quería engadir algo. Celso Álvarez Cácamo.
Hola Carlos e hola, Camilo, hola a todo o mundo. Que non nos saudamos, hola. Non, eu quería matizar só unha cousa que a Carlos Callón. Mais ben que para mí non é exactamente que nos proxetemos que a Galiza se proxete o galego a través do portugués, senón que se apliquen os mesmos criterios de definición das linguas de que se aplican ao español. En ese sentido, pois recoñecer que o que estou a falar aquí, o que falo Camilo, o que falas tú é simplemente portugués, é dicir, un portugués que nos chamamos galego e portugués galego. Porque parece que cando se di proxectarse a través do portugués é como se o portugués fose incluso algo independente, e non é, vamos, é o que está recoñecido internacionalmente como a variante estandarizada de iso. Eu pregúntome, por exemplo, se debates deste tipo se poderían estar dando agora mesmo, por exemplo, en Huelva ou en Cádiz, onde un axente dixese, bueno, queremos o reconocimiento de andaluz directamente en Europa. Bueno, eu, obviamente non sei falar andaluz, mas para eles é clarísimo que a forma escrita da súa lingua é o español. A situación é totalmente paralela con no ámbito do galego-portugués, como penso que concordades.
Eu en ese sentido creo que hai unha forma para superar a ideoloxía negadora do galego e negadora de que aquí se fala unha lingua que tamén se fala no Brasil, etc., é aplicar unha, diríamos, reciprocidade, non? Decir que os brasileiros falan galego e non os brasileiros, non? Eso un pouco que se quere decir. A lingua ten o nome do Estado que a fixo presente no mundo, pero é a nosa lingua. Podemos chamarlle galego, chamarlle portugués ou brasileiro, pero efectivamente é a lingua é común. O problema non é a diferencia de nomes, sino a consideración de que é a mesma lingua. Por exemplo, no Parlamento Europeo está recoñecido que o flamengo de Bélxica e, diríamos, o neerlandés de Holanda son a mesma lingua, e iso que hai diferencias derivadas da separación que se produciu a principio do século XVII, pero ali todo o mundo se considera que a mesma lingua e, en todo caso, utilizan absolutamente a mesma normativa ortográfica, etc., ¿no?
Sí, José Ramón Amorpán, quería añadir algo.
Yo me siento un poco extraño y en este momento y perplejo.
Eso está bien, de vez en cuando. Está bien, realmente, porque la mayor parte del tiempo os extraños somos nos, entonces está muy bien.
En todo caso, a nuestro colega Amorpán, que faló antes, le preguntaría qué significa o seu primero apelido, porque descubrirá o seu significado no galego y no no castelán,
O de amor.
Claro, ¿sí? Porque amor es la mayor, por así decirlo, ¿no?
Ah.
No es cariño ni agarimo. Amor, como decimos nos en galego, tradicionalmente, amor, o sea, es la mayor, ¿no?
Ah, qué curioso.
Bien, yo eso no lo había indagado.
Pero hay que contrastar unas lenguas con otras, ¿sabes? Claro.
Buscaré en el árbol genealógico a ver. No, pero yo decía que me sentía extraño porque yo creí que estábamos debatiendo sobre la reivindicación de la inclusión del gallego como lengua oficial en la Unión Europea. Pero ahora, con las dos últimas intervenciones, yo creo que tendríamos que cerrar aquí el debate, porque si el gallego es idéntico al portugués o es una variante del portugués, y el portugués ya es una lengua oficial de la Unión Europea, bueno, ¿a qué estamos debatiendo aquí? Eso por un lado. Por otro lado, yo también me preguntaría si cuando Europa está debatiendo toda una constitución y todo lo que eso implica, cuando además hemos ampliado a 25 miembros la Unión, con todo lo que esto implica, si realmente la prioridad política tendría que ser esta, o por el contrario habría otras urgencias y a lo mejor estamos gastando energías.
Aquí ni he hablado de prioridades,
Bueno, pero yo...
Podemos hablar de los fondos estructurais, de Izar o de ENCE, o de agricultura galega, o de cualquier otra cosa. Estamos hablando de una cosa concreta. Si nos ponemos a hablar da Constitución Europea, da política internacional en Irak ou dos fondos estruturais, podemos falar hoxe mismo ou calquera outro día. Non dixemos que isto poñemos por riba do demais, estamos falando do galego, o tema de hoxe o galego. Si falamos dos fondos estruturais, falamos, pero ninguén dixo que por falar galego temos que pasar fame,
No, pero vamos a ver, yo sí estoy diciendo que si se gastan Los economistas dicen que de donde no hay no se puede sacar, o que la tarta es la que...
Oye, las lenguas no ocupan...
Vamos a ver, Camilo,
cerebro.
yo te dejé hablar cuando tú hablaste, no te interrumpí en ningún momento. Dos veces que me has interrumpido. Yo creo que merezco por lo menos el mínimo respeto que yo estoy dando.
Sí, bien, adiante.
Entonces, yo lo que digo es que la Unión Europea y la Administración Europea tiene una serie de gastos. Y a mí lo que me preocupa es que esos gastos se puedan ver incrementados con lo que implica el reconocimiento de tres lenguas que yo creo que no son necesarias para la identidad cultural, es decir, ese reconocimiento, perdón, las lenguas sí, pero el reconocimiento en la administración. Yo creo que puede funcionarse y podemos tener una identidad cultural sin ese reconocimiento jurídico administrativo, porque en definitiva, en buena medida, lo que se está pidiendo es un reconocimiento administrativo. Y por tanto, yo creo que ese es un gasto innecesario y por tanto yo lo sitúo sobre la mesa, en una mesa en donde se hablan en otras ocasiones de otros gastos. Entonces, el que está poniendo esa prioridad soy yo, el que está preguntando o utilizando ese argumento.
Bueno, quieren respostar, yo supongo que Camilo Nogueira es el suyo.
Pero ese argumento se puede, como antes falou Cácamo, creo, podemos utilizar ese argumento por elevación y decir que es inútil hablar español, o cal para mí es absolutamente absurdo, ¿no? Porque el español no deja de ser la miña segunda lengua, ¿no? Por convencimiento y por razón familiar y de país. Por esa razón podríamos decir, bueno, pues no falemos ningún español, aprendamos todo inglés, como quiero alcalde de Coruña, según parece, ¿no? Y acabouse, pero claro, a ninguén das persoas que defenden que se incrementan os gastos, se lle ocurre decir que non debemos falar español, salvo que sexa unha persoa, digamos, extravagante, ¿no? Entonces, o mundo ten diversidade de linguas, tena, e iso hai que reconhecerlo como riqueza cultural. Claro que costa organizar un concerto da Sinfónica en Coruña. Non costa organizar un concerto da Sinfónica de Coruña. É absolutamente innecesario para sobrevivir. Pero a ninguén se lle ocurre decir que non pagamos concertos no Palacio de Congresos porque costa. O sea, costa moitas cousas que son, diríamos, que forman parte da nosa vida, pero non son estritamente necesarios para a supervivencia física, non?
Sí, Celso.
Bom, eu, claro, que nominalmente podería parecer que concordo aquí co amigo José Ramón, que ademais teño enfrente, no mesmo estudio, sobre que o galego xa está oficializado en Europa sob o nome de portugués. Sí, é evidente que sí, mas
iso me parecía entenderte.
Sí, absolutamente. O que pasa é que concordamos por razóns distintas. Quero dicer, en ningún momento, por exemplo, os falantes do ámbito hispanófono se lles ocorrería pensar que o español podía ser fragmentado en variedades distintas, entón oficializar o andaluz, o castellano en sí, o que fose. Que o galego sexa oficial en Europa sob o nome de portugués non quita que, se hai uns partidos que e uns sectores sociais que queren o seu recoñecemento explícito como lingua dun país, que é a Galiza, que se deba facer tamén. Quero dicer, para min está clarísimo que está oficializado a través do portugués e que sería económico termos unha soa maneira de escrevelo no mundo que é na ortografía portuguesa internacional. Penso que se camiñara para aí. Ora ben, repito, concordo contigo, mas por razóns bastante distintas. A reivindicación das linguas minoritarias ou minorizadas debe continuar aí de todas maneiras por moitas razóns. E a primeira é que é un direito da xente. E a conecto co segundo argumento dos gastos. Claro, a postura que diz que defender linguas é un gasto é unha postura da ultradereita liberal. E cando digo ultradereita liberal digo moi claramente, o liberalismo económico representa agora a ultradereita, porque supón negar todos os avanzos sociais que houve até agora no sentido de intervención do Estado para corrixir as injustizas criadas polo capital. Evidentemente, reducir gastos podría ser tamén pois reducir as escolas públicas, reducir a defensa da cultura e, por que non, reducir o exército tamén e eliminar o exército. Penso que os estados capitalistas non chegarían até aí. O Estado ten que gastar si un defensor do público, xa que existen, xa que, para min, infelizmente existen, polo menos que defendan os meus dereitos e non me impoñan obrigas. Por suposto, hai que gastar, se hai que gastar, pois hai que gastar. E aparte, supoño que Camilo ten máis experiencia sobre isto e nos podría dicer realmente canto se gasta en traducción na Europa actual dos estados, que esperemos que se converta na Europa dos povos.
Estamos en Radio Voz, son as 7:04 minutos da tarde. Eu quero recordar que teñen os nosos ouvintes a oportunidade de chamarnos e decirnos en directo o que pensan sobre este tema. Estamos a preguntarlles hoxe se votarían vostedes en contra da Constitución Europea se non inclúe esta o galego como idioma oficial na Unión Europea. 902-173-273 e o teléfono deste programa teñen tamén a maneira de enviarnos por escrito as súas opinións a hablagalicia@radiovoz.com. E por exemplo, leo algunha das moitas que están chegando. Di Alberto: o galego xa é lingua oficial na Unión Europea, temos eurodeputados que xa utilizaron e utilizan o galego nas súas intervencións. Di este ouvinte: o galego non é unha lingua minoritaria, falase no Brasil, temos unha lingua que nos serve para falar nos 5 continentes e non o queremos ver, preferimos fecharnos en nos mesmos, poñerlle fronteiras a nosa lingua e deixar que perda falantes a un ritmo vertixinoso como xa o está a facer. E conclúe este ouvinte dicindo: como queremos que o galego creza e se recupere se nos mesmos excluímos a case 200 millóns de falantes da nosa lingua? Un saúdo. Gracias por esta opinión, Alberto, e vostedes tamén poden facelo e votar tamén. Xa lles contamos que na vozdegalicia.es está o debate aberto, están dicindo que sí, que votarían en contra da Constitución de ser así, de non incluir o galego como lingua oficial, o 57%. Temos outro invitado do outro lado do teléfono, é Ánxolo Cristovo, ele é sociolingüista, que ademais está a coordinar un volume sobre a historia das linguas europeas. Que tal, Ánxolo? Boas tardes.
Boa tarde.
Eu a primeira pregunta que te faría é cale a situación do galego entre as linguas europeas, unha especie de comparativa. Ti que eres analista deste tema, brevemente se pode ser, pero, bueno, en que situación está o galego comparado co resto das linguas que hai en Europa?
En primeiro lugar, como dicía xa, o leva comentando Celso e o deputado Nogueira, o galego non é unha lingua minoritaria, é unha lingua nacional sob o nome de portugués. Este é un facto feliz que deberíamos aproveitar. Deberíamos aproveitar porque sería un pouco irracional procurar camiños, digamos, erróneos, pretendendo facer aventuras autónomas que non van chegar a ningún lado. Entón, qual é o lugar do galego? Pois é un lugar secundario, de facto, na medida en que este non se xa entendido como portugués. Na Idade Media teve unha literatura gloriosa, os cancioneiros son ben coñecidos de todos nós. De algún modo, por motivos diversos, comenzando polos políticos, pois o portugués na Galiza perdeu a súa continuidade escrita, continuou, iso sí, falándose, e chegou até o século XIX de unha maneira bastante pobre, non? Non está presente, non estivemos presentes os galegos nos procesos históricos que conformaran as linguas nacionais, non? Entón o galego con ese nome non é lingua nacional. E o xogo desde meados do século XVIII está establecido entre ese tipo de linguas, as que atinxirán o nivel de linguas nacionais. En este sentido, quería sinalar que non é suficiente mudar os nomes para que muden as cousas. É preciso que os galegos utilicemos o mesmo conceito ou un conceito semellante ao que utiliza o francés, o italiano, o alemán, o inglés. Porque senón así non chegaremos longe, non? Que é imposible pretender que con conceitos contrarios, contraditorios, como que é unha lingua normal, se chegue a normalizar a lingua. E podría, por exemplo, sinalar algún dos erros máis habituais que se teñen extendido na Galiza. Por exemplo, o primeiro é non distinguir claramente entre fala e escrita. Cada un ten a súa propia evolución, a escrita non evolui tanto, a fala sí, é máis diversa, e entón nem sempre coincide a fala e a escrita. Aquí, sin embargo, pretendeuse que coincidise a escrita con a fala. Iso é terrible, porque claro, se en cada lugar pronunciamos de maneira diferente, implicaría ter que escrever de maneiras diferentes en cada lugar. Ese principio é absolutamente irracional e non debería ser seguido. Un galego, hablando máis, en que non se xa implícita a distinción entre fala culta, máis ou menos unificada, e as falas populares, diversas e divergentes, quer dizer, onde non se xa recoñecida unha diglosía entre o nivel culto e os niveles e os usos populares, non é unha lingua nacional. Por outra parte, unha concepción do galego en que se insiste no valor de identidade e se esquece totalmente utilizar o argumento da utilidade, non ten moito futuro. De facto, eu como empresario comezaría por aí, por salientar os aspectos de utilidade e complementarmente tamén o da identidade, mas a identidade non pode ser o primeiro argumento. Por qué? Pois comecemos polo principio. Para a xente que xa está a falar castellano na Galiza, dice, fala lle galego porque é o noso, pois dele non é. Se seus pais lle enseñaron castellano, e o argumento de identidade non lle serve para volver ao galego. Entón, hai que utilizar argumentos de outro tipo que até o momento non se están utilizando. Por exemplo, como comentaba o deputado Gabriel Nogueira, e se el sobre Escácamo, pues, dice que a nosa lingua é útil porque se fala en moitos países. Entón, os resultados nefastos dos últimos 20 anos de política lingüística teñen moito que ver con isto, con conceitos errados que temos que mudar, temos que corregir e comenzar a entender que a lingua non é a fala, a lingua é un proxecto histórico no que ten participado moita xente e que ten unha certa continuidade na escrita, e a fala pues, pode ser diversa. Temos que recoñecer que hai unha diversidade de falas populares que se recollen na mesma escrita común, e en cuanto non teñamos ese punto de vista, pois non nos irá moito ben.
Gracias, Ánselo. Bueno, te invitamos a que te quedes o resto do debate, pero bueno, esta primeira exposición, pues, fainos un pouco a idea. Supoño que o que estás es a decir os fallos que ti consideras os erros que cometeronse co galego para que non se xa
claro,
unha lingua...
Claro, non basta con dicer, non é suficiente dicer que o galego é a mesma lingua que o portugués. Iso é importante, xa comezamos a abrir os ollos, mas é importante que comece a difundirse un concepto, unha concepción da lingua semellante a que temos noutros países de Europa, semellante ao do castellano, onde, por exemplo, nas aulas dos rapaces en Andalucía aprenden o castellano de Castilla e ninguén se bota as maus á cabeza, ninguén se enfada, ninguén se pone a dicer que iso é unha imposición do castellano. Iso é o normal. O normal en cualquier lingua, extensa e útil, é que haxe unha diferencia entre a fala popular, a fala familiar, e é que se aprende nas aulas. E claro, temos visto como nos últimos 20 anos certos sociolingüistas que le dan ese título na Galiza se ten dedicado a facer anátema, a prohibir, a perseguir conceitos como o de lingua de cultura ou conceitos como a diglosía. E cando iso é precisamente necesario neste momento que temos un galego bastante deturpado, é necesario recuperar o galego a través da escola, un galego oculto, lógicamente, porque o galego popular xa se aprende nas aulas, iso non é preciso fomentarlo, xa o fomenta a propia realidade. Te quero dicir que temos que mudar o conceito de lingua e aproximarnos do que xa ten utilizado durante séculos, pois o francés, o italiano, o español mesmo.
Camilo Nogueira, segues conosco?
No. Bueno, eu estou de acordo na utilidade e eu, sin estar en desacordo con el cabecero compañero, o elemento de identidade para mí é fundamental. Si non tuéramos o galego como identidade, non se nos ocurriría decir que temos que falar a lingua o galego internacional a través do portugués porque é útil, non? Temos a referencia do portugués porque o galego é identidade nosa, senón estaríamos falando neste momento todos castellanos.
Por tanto,
quero dicir que para defender o elemento de identidade, que estou absolutamente de acordo, non hai que ignorar o elemento de identidade que por outra parte se pode aplicar a linguas como o sueco, que non teñen unha proxección internacional, pero que é unha lingua do propio país e hai a vontade política, incluso a utilidade interna, de utilizar esa lingua, non?
Xa, o que ocorre é que a identidade normalmente é un facto dado. Quer dizer, é un facto natural.
É un nacocillo
de meus pais,
de
minha familia, e cando falamos de identidade...
Eu non quero, sin absoluto, fazer polémica contigo pensando que pensamos diferente en cuanto a utilidade. Non é facto dado cando hai un conflito político. Ali onde se constituí un Estado que recoñeceu a lingua, diríamos a lingua canónica feita do falar dese país, como pasa en Suecia ou Holanda ou como pasa en Alemanha, pois efectivamente é un feito dado, pero non hai un conflito político como pasa en Galiza, unha lingua do Estado que ten como referencia xente políticamente e unha lingua de identidade. Evidentemente a identidade é fundamental, donde non hai conflito non, efectivamente. Por exemplo, eu cando me din a xente, di, coño, é que a xente en Galiza non transmeta lingua aos fillos. E é unha pregunta que non ten en conta os elementos políticos da situación, porque eu digo, en Chamberí, en Madrid, hai algunha familia que se pregunte que lingua lle fala aos fillos? Porque non hai un conflito político, fala yo castelán, que é a lingua propia. Aquí, en cambio, temos un problema político, histórico, que non veña dado que por identidade falemos de maneira natural o galego, porque o ambiente político tamén se muda, mudas en todas as circunstancias históricas, e, por tanto, o elemento de identidade hai que tenerlo en conta. No sentido de que se o galego fora únicamente lingua de Galiza e non se transmitira a través de Portugal ao mundo enteiro, pois eu seguiría defendendo o galego como lingua miña e no momento este de diversidade, de apertura a outras linguas, seguramente falaría outras linguas que me foran útiles para outras funcións, pero seguiría defendendo o galego aínda que non fora útil para falar con Brasil, non?
Xa, entendo. Penso que non merece a pena perderse nese detalle. Claro. O que quería simplemente indicar é que habitualmente a identidade é un facto da identidade miña. Se viñese, por exemplo, de África, de África, pois seguramente teria unha lingua banto ou a que fose. Identidade
nacional.
E aquela identidade nacional, temos unha identidade, digamos, ética ou étnica, e outra que é identidade nacional que se adquire, digamos, como conceito político. E esta segunda, pois, pareceme que tamén é lógicamente necesaria, sobre todo onde temos comunidades lingüísticas en conflito, mas eu insisto máis naquilo que falta do que carecemos que naquilo que temos,
non? Claro,
que temos é de útil, e iso é que non hai que insistir, porque
pero o que temos podemos perderlo, e justamente como é útil, eso tamén axuda a non perderlo.
Claro,
además
claro.
De ser útil, axuda a que a identidade
claro,
se manteña.
Quero
facer polémica, pero...
Toca agora o turno ao presidente da mesa, Carlos Callón, en Santiago.
Sí, realmente simplemente tal vez matizar respecto do que se dixo antes, non? Subliñar o feito de que desde a mesa demandamos o pleno recoñecemento oficial e a todos os niveis do que falamos na Galiza, non? Do que históricamente é denominado galego, sen querer entrar nun debate sobre nominalismos das linguas, non? Fundamentalmente por un recoñecemento que ten que haber, estamos dentro da Unión Europea, das diversas sociedades, das diversos países, diversas nacións que hai dentro da Unión Europea, e tamén dos dereitos individuais dos cidadáns e cidadás, non? Que hai dereitos, quer dizer, que nos podíamos comunicar na nosa lingua e con todas as administracións, e que esas administracións nos respondan esa lingua, non? Senón estamos co de sempre, non? A cooficialidade, pois que cada vez é menos cooficialidade, non? En Galiza vimos uns niveis de oficialidade do galego que están moi por debaixo do que sinalan as leis, non? Ese indo por riba, nos encontramos con estas diferenzas a respeito das administracións europeas, pois moito moito pior. Mas tamén quero subliñar que, a pesar de que evidentemente pleno recoñecemento do galego, o portugués, o brasileiro, é un ben noso, un ben cultural noso, non? Quer dizer, non é só que xenéticamente se xan o mesmo, que xan intercomprensíveis, e que haxa, senón, que é algo propio, algo que considera que o que se fala en Portugal e Brasil como algo propio ou noso, ten que entrar dentro do proceso de normalización lingüística e cultural, non? Porque é unha potencialidade que nós temos e que aquí que se pode utilizar favorablemente, non? En ese sentido, tamén é importante demandar que as institucións galegas, a hora de se relacionaren coas administracións da Unión, pois que fagan na variante portuguesa, non? Quer dizer, que sería o máis lóxico, non? Porque claro, que o problema moitas veces tamén pode ser como as institucións galegas ou do conxunto do Estado español vemos que lanzan balóns fora, non? Continuamente, mesmo a respeito do debate da oficialidade galego-catalán e vasco, non digo, non, que non se pode conseguir máis, pois porque a situación é como é, non? Quer dizer, se por exemplo galego, catalán e vasco tivesen pleno recoñecemento a nivel de Estado, quer dizer, se estaríamos falando xa dunha situación moi moi diferente, non? E se institucións galegas demandasen o recoñecemento do galego con máis forza, non? Non acordar simplemente de Santa Bárbara cando trona. E ademais, pois se relacionasen utilizando a variante portuguesa coas institucións europeas, pois poderíamos estar nunha situación pois tamén diferente, non? Porque, decir, dificilmente nos poden recoñecer máis na Unión Europea se as nosas institucións son as primeiras en ser axentes pasivos na difusión e defensa do que nos falamos, non? Da nosa lingua.
Sí, Celso Álvarez Catamón.
Sí, eu quería comentar algo sobre a relación entre utilidade e identidade, mas sen voltar a ese debate que nos podría levar moito tempo, mas realmente concordo con certas cousas que se dixeron que non son realidades ou conceitos ou ámbitos incompatíveis. Realmente a identidade social construese a través das prácticas que significan en constatar que o teu idioma, cando usas, é útil precisamente. E por iso eu enfatizaría a cuestión da utilidade social e económica do galego. Eu penso que os retos que teñen agora as elites do país, da Galiza, se queren construílo como país, se queren constituirse en elites nacionais, que aínda estamos un pouco lonxe disto, é precisamente criar ao redor do idioma necesidades económicas e que o galego se constitúa en necesario, como se debatía onte precisamente aquí na Coruña nun debate no foro cívico sobre o galego si é útil e necesario. En ese debate que participaron o noso gran cantante, escritor e grande comunicador Xurxo Souto, o presidente da Academia Galega Xosé Ramón Barreiro, Xosé Ramón Pichel, membro do Movimento de Defesa da Lingua e da empresa de software Imaxín, que destacou a necesidade de utilizarmos o portugués galego, ali dixeronse dúas ideas que quería brevemente comentar porque son moi curiosas. Juan Guisán, desde o público, un grande escritor noso tamén, dicía que o único contexto onde o galego é necesario precisamente nos contextos de fala portuguesa, é cando estamos entre portugueses ou en Portugal, etc. Iso é moito importante. No resto dos casos, basicamente, non é necesario, podese prescindir del, infelizmente. E a segunda cuestión que decía o Xosé Ramón Pichel, que llevou roubar, é o famoso teorema do quiosque. Segundo Pichel, unha lingua só se mantén si está nos quiosques. E cando ves a tua lingua nos quiosques, que o que lê a maior parte da xente, podes dizer que esa lingua ten unha utilidade tamén social e comunicativa.
Entón, a conclusión é que temos clara, non?
Que temos que desenvolver o teorema do quiosque. Literatura é cousa escrita popular en portugués galego, galego portugués, que estexa presente en toda parte, que é o que se leva ás casas, o xornal, o equivalente do Ola, etc. Non é que me parezan produtos culturais maravillosos, mas por exemplo a revista Vexa de Brasil é un equivalente disso, é moitísimo, moi popular, que se podía perfeitamente.
Non hai unha revista do corazón en galego, eso é verdade.
Non, non.
Tanto que se compraron estes días, claro, por
eso
digo.
En Brasil, sí, acabo de decir unha moi importante en Brasil, sí.
Camilo. Vexa, verdad, non?
Claro, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Bueno, sí, mas non aparece Ana Queiro ou Pili Pampino.
Claro, ese é o asunto, que acompañado con iso penso que tamén se teñen que desenvolver, digamos, redes comunicativas sociais e intereses que tamén trascenden as fronteiras de Galiza, porque no fundo, eu pregúntome se un país pequeno, porque somos pequenos, nos podemos manter nese sentido. Portugal está ao lado e a verdade é que temos aínda moi pouco interese no que acontece detrás do Miño, non?
Bueno, dou lectura algunhas das moitas opinións que nos están a chegar a través dos correos electrónicos. Di Coco, por exemplo, as cousas claras. O galego é unha lingua oficial do Estado español, recoñecida como tal na Constitución, e o lógico será que a Unión Europea recoñecese na súa Constitución todas as linguas oficiais existentes en todos os países. Ademais, o galego non é un dialecto de castelán e o portugués, senón que a súa orixe é máis antigua que a de ámbolos. O portugués é unha derivación do galego e non ao revés, di Coco. Logo di, Tujoa dende Ferrol, si estamos en favor a la unión de los estados, tamén debemos pensar en unificar los idiomas. Entiendo que es cómodo para los gallegos el poder expresar en galego en cualquier parte del mundo, pero ¿cuántas personas hablan en galego y en qué territorio? A este paso todo el mundo tendría deber de aprender todos los idiomas del mundo. Dos más, dice Prudencio, para comenzar o galego xunto co euskera e o catalán deberían ser xa linguas oficiais en todo o estado, xa que logo tamén o deben ser da Unión Europea. Dito isto, a min preocúpame que Galiza este ausente do ámbito das decisións europeas, poder intervir e ter voz en Bruselas é o verdadeiramente importante, aínda que sexa en inglés. E por último, Darío di, gallego en la Unión Europea, al contrario, votaría en contra de la Constitución si se incluye el gallego, simplemente porque no me parece serio, además de implicar un gasto inútil. Bueno, son opiniones de todos los tipos, como vedes. Como nos quedan escasísimos 10 minutos para rematar este debate, o que se vos pedía se podemos ir facendo algún tipo de conclusión, non? Do que até agora recollendo o que se dixo, e sobre todo se vos quedou algo por decir. En o caso de José Ramón Amorpán, que estás aí pensativo, dinos. ¿Qué te quedó ahí dentro? A ver.
Bueno, como final yo quiero decir que la única hasta ahora tesina que se ha defendido en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en gallego, la dirigí yo. Y para que se pudiese escribir y defender en gallego, pues hubo que pedir sus autorizaciones, junta de facultad. Es decir, yo no soy un enemigo del gallego, eso que quede claro. Yo lo que sí soy enemigo es de crear falsas demandas. Es decir, aquí se acaba de mencionar precisamente que si en los kioscos que no hay, mientras no haya publicaciones en gallego, eso significa que el gallego no tiene futuro. Bueno, ¿y no será que la sociedad gallega pues ha querido pasar página de la historia y las cosas sucedieron como sucedieron y no queremos volver atrás? Yo creo que estamos bien como estamos. Me uno a lo que decía este internauta de que lo importante es defender los intereses gallegos en la lengua en la que sea, y yo no hago batalla, desde luego personalmente, de que eso se haga en gallego, en castellano o en inglés.
Celso Álvarez Cácamo, ¿con qué concluirías ti?
Evidentemente, eu tampouco son un enemigo do español, que foi o meu primeiro idioma. Unha casa falaba español, na familia falo español con moitos familiares, con outros non, e ao chegar a certa idade deime conta de unha serie de cousas e vin que o galego-portugués era un idioma útil e que merecía o mesmo lugar que lle estaba a dar antes o español. Unha diferenza, sinto unha carencia tremenda de coñecemento da historia da Galiza, por exemplo, unha ignorancia tremenda. En cambio, sinto un absoluto magma de conceitos, de referencias culturais que para mí me son totalmente alleas, como Fuente Ovejuna, como que sei que para mí soan como anandarranda casi, e sin embargo teño que viver con iso. Por tanto, eu respeito o español e creo que todos aquí o facemos bastante, tanto como José Ramón respeita o galego. De facto, eu penso que moitos ou a maioría dos que defendemos estas opinións queremos para o galego portugués exactamente o mesmo lugar e destino histórico social que pudo ter o español, no sentido de ser lingua normal dunha sociedade. Nese sentido, concluo brevemente a cuestión da demanda. Claro, a sociedade non demanda neste momento iso, maioritariamente tal vez, porque si la demandase, resulta que en vez de comprar ola, compraría vexa e outras cousas, e hai intereses económicos detrás para que non sexa así, para que se vexan certos canais, para que se disfrute certos produtos culturais, etc. E o reto que ten a sociedade galega, e máis as súas elites económicas dirigentes, que infelizmente continuaremos a telas, é criar esta demanda a través do mesmo mecanismo que se aplica para o español, criar produtos, criar capital que estexa asociado á lingua.
Nada Carlos más. Callón, presidente da mesa, ti con que concluirías?
Sí, con dúas cousas, ¿no? En primeiro lugar, que diferentes declaracións de dereitos a nivel a Carta Europea das Linguas e Minoritarias, Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, a mesma a Declaración dos Dereitos das Persoas, ¿no? Que sinalase as linguas como un dereito humano fundamental, ¿no? Un dereito individual e un dereito colectivo fundamental, ¿no? Então, nesa medida, un reconhecimento pleno do galego implica un recoñecemento pleno dos dereitos dos cidadáns de Galiza a poderen utilizar a súa lingua, non? Que é algo tan elemental, tan básico como iso, non? Senón, claro, senón hai ese recoñecemento, dificilmente esa lingua pois poderá mesmo garantir o seu presente e o seu futuro, non? Pero despois eu estou en desacordo co que se sinalou, é certo que sería bon que houvese máis demanda, non, de galego, evidentemente, para que o proceso de normalización avanzase mellor, mas tamén hai unha constatación que se pode facer facilmente, non, que moita máis demanda que oferta, non? Porque cando un pai, unha nai quer educar aos seus fillos ou súas fillas en galego, non ten opción de facelo, non, nen escolizándose en colexios privados, nen públicos tampouco, cal é moito moitísimo máis grave, non? Cando unha parella de Santiago de Compostela, por exemplo, quería ter a documentación en galego para casar, encontras con que o Rexistro Civil non ten esa documentación, habendo obrigas legais para facelo, non? Vemos como o 28 de abril, o 85% dos alumnos paran as clases para demandar que se cumpra unha lei raquítica para que haxa máis ensino en galego, non? Un decreto de mínimos que non chega nin ao tercio da docencia en moitos tramos educativos, e no resto chega ao terzo e nada máis, non? Quer dizer, hai moita máis demanda que despois posibilidades, non? Eso é, claro, aí hai o problema de unha cobertura maior das institucións, sobre todo da Xunta de Galiza, para que a situación mudase, non?
Ánselo Cristobo, logo xa Camilo Nogueira. Ánselo.
Ben, pois brevemente, coincido moito con o que dís Callón, no sentido de que de facto non podemos viver dignamente na nosa lingua, porque as autoridades, depois de non sei cuantos anos de autonomía e de moita propaganda, non podemos viver integralmente en galego. Cando vamos a un xulgamento, por exemplo, non nos recollen as nosas palabras na nosa lingua. Por outro lado, lembrar, por se alguén non o sabe, que evidentemente o portugués pode se utilizar na Europa, mas tamén na Galiza. De facto, o que aquí é oficial é o galego, non unha norma concreta. Eu de facto utilizo e teño utilizado o portugués en documentos oficiais, por exemplo, no rexistro mercantil da Coruña, para os documentos da miña empresa, e entran perfectamente, son perfectamente legais a todos os efeitos. Entón, desfacer esa trampa, esa cilada, esa coisa macabra que nos queren impor, que por un lado o galego non é máis que suxeito de direito, mas que por outro lado, se o queres utilizar, tens que utilizar a norma que a Xunta de Galiza promove. Iso é unha falsidade e é inútil pretender que iso sexa así, porque non pode ser obrigatoria unha norma de unha lingua que só é suxeito a direito. Por tanto, eu utilizo o portugués na Galiza e é perfeitamente válido a todos os efeitos. E depois o de sempre, intentar insistir na necesidade de que todos os que queiran defender os seus direitos que o fagan de facto, que reclamen a Administración de Justiza, que reclamen o ensino, porque a única maneira de que as autoridades nos fagan caso é reclamando, non hai outro camiño. Obrigado.
Rematamos con Camilo Nogueira.
Bueno, en primeiro lugar, quero manifestar un acordo completo co que dixo o noso colega Morpán, e dicir que a conductora do programa fala un galego perfecto, e el dixo isto porque eu non sou habituado a oír a radio a estas horas, seguramente porque a mellor está afeito a oíla falar en castelán,
claro,
en esta misma emisora, ¿no?
Somos bilingües en este programa.
Efectivamente, pero vexo que, ainda que teña ese hábito que non desconhecía, fala un galego que si fora diputada europea, que seguramente o merece, pode estar seguro que falando como está falando ahora aquí, e nada máis que como fala aquí, sería traducido ao grego agora, e ao maltés, ou a calquer outra lingua nova de Europa no próximo futuro, non? Uh-huh. Como demostración, por outra parte, de que non todo é negativo. Efectivamente, se está perdendo o número absoluto de falantes, pero eu quero lembrar que, a pesar de que o galego era a lingua da miña familia, cando cheguei ao Instituto Santa Irene en Vigo, hai xa moitos anos, para estudiar o bacharelato, o galego, entre aspas, non era ningún problema. Ali todo se trataba en castelán, e foi problema cando a xente descubriu, como acaba de dicir Cácamo, que a lingua propia de Galicia era o galego, incluso falando da utilidade, etcétera, e neste momento nos colocamos isto como un problema, pero tamén un problema un momento dun avance extraordinario, porque moita xente fala galego perfectamente e que non falaría se non tuvera o mínimo que hoxe oficial propiciou que neste momento sexa máis fácil acceder a que o galego sexa unha lingua nacional con todos os sentidos que antes, vendo o aspecto positivo da historia, e incluso positivo que Amorpa acaba de decir que él non ten nada contra o galego, porque efectivamente o mayoritario nas elites dirigentes de Galicia hai moitos anos era estar absolutamente en contra do galego, como demostrou alguna persoa que falou desde fora do locutorio, non? Por tanto, eu creo que estamos en boa disposición, pero non podemos ignorar en absoluto os aspectos políticos do conflito que temos, porque se Galicia fose un Estado non teríamos este problema, non? Non habería unha lingua que nos dominase, falaríamos a nosa lingua de forma absolutamente natural, e os quiosques estarían en galego. Por tanto, o aspecto político do conflicto non se pode ignorar en absoluto, aínda que evidentemente resolver ese aspecto político depende dos galegos que queremos que o galego se sea defendido, como pasa en calquera lengua do mundo, e máis neste caso que temos a fortuna de que falouse de que non quero volver ao pasado, dixo Morpan, pero se non é o pasado, é o futuro. O sea, as raíces do pasado nos descubren que o galego tivo un futuro que neste momento maiormente está fora de Galiza, pero tivo un futuro clarísimo e inequívoco, non?
Moi ben, pois Camilo Nogueira, moita sorte nesa carreira electoral ata o 13 de xuño.
Moi ben.
Sorte e gracias a todos los que participades esta tarde, participasteis esta tarde neste debate, José Ramón Amorpán, Celso Álvarez Cácamo, gracias. Carlos Callón, Ángelo Cristobo, Camilo Nogueira. Moitas gracias a todos, moi boa tarde.
Un placer.
A 7:30, Radio Voz.